Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 10. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Gabriel Escobar danas i sutra u posjeti Crnoj Gori. Prvi sastanak sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Životno su ugrožena 63 pacijenta pozitivna na koronavirus u kliničkom centru. Iako je policija u Beogradu bila angažovana da brani mural posvećen ratnom zločincu Ratku Mladiću, na mural bačena farba. Sastanak američkog predsjednika Joea Bidena i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Dok nadležni tvrde da u Crnoj Gori ne fali lijekova koji se koriste u oporavku od koronavirusa, penzionerka Vera, kojoj je za liječenje upale pluća potreban amikacin, morala je da kupi injekcije jer ih nije bilo u domu zdravlja u Nikšiću.
Lekar mi je rekao da primam flaše. Imaš upalu pluća, pobije bande. Lijeva jača, a desna slabije. Rekao je, ovo moraš da kupiš, nema ih. 14 ampula sam platila, 25 eura i 20 centi.
25 godina od rata u Bosni i Hercegovini, ta država nema riješeno pitanje granica sa susjedima. Problem sa Srbijom je sljedeći.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su 4 lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar počinje 10. novembra dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Najprije će se sastati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, nakon čega će biti izdato saopštenje za javnost. Za 11. novembar su najavljeni razgovori Escobara sa predsjednicima Skupštine i vlade Crne Gore Aleksom Bečićem i Zdravkom Krivokapićem. Iz ambasade SAD-a u Podgorici je ranije saopšteno da će Escobar tokom posjete Crnoj Gori razgovarati sa poslovnim liderima o podsticanju ekonomije, predstavnicima nevladinog sektora o borbi protiv korupcije, mladim političkim liderima i učesnicima programa razmjene u SAD-u o viziji budućnosti Crne Gore i sresti se sa crnogorskim zvaničnicima. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 63 pacijenta pozitivna na koronavirus, gdje se nalazi 144 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori su aktivna 5633 slučaja koronavirusa. Biro za operativnu koordinaciju donio je odluku o formiranju međuresornog operativnog tima za borbu protiv korupcije, saopšteno je nakon današnje sjednice tog tijela. Navodi se da je Biro za operativnu koordinaciju na sjednici razmatrao i izvještaj komisije o rezultatima postupanja sektora bezbjednosti tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija 5. septembra na Cetinju. Đorđo Žujović, funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije, bacio je danas farbu na mural osuđenom za genocid Ratku Mladiću u centru Beograda. Policija u uniformama tokom 10. novembra prije podne nije bila prisutna kod murala na uglu Njegoševe i Alekse Nenadovića, centralnih beogradskih ulica. Aktivisti nevladinih organizacija i dio građana okupili su se dan ranije 9. novembra u znak protesta zbog privođenja dvije aktivistkinje koje su prethodno jajima gađale mural ratnog zločinca Ratka Mladića. Kordon policije nije dozvolio okupljenima da priđu muralu, a na istom mjestu pojavila se i grupa desničara koji su uzvikivali poruke podrške Mladiću. Institut za istraživanje genocida Kanada je podnio krivičnu prijavu tužiloštvu Bosne i Hercegovine protiv novinara Tanjuga Marka Trošića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Institut navodi da je Marko Trošić u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića u Sarajevu 9. novembra tokom intervjua negirao genocid u Srebrenici koji je utvrđen pravosnažnim presudama međunarodnih i nacionalnih sudova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u srijedu će u Bijeloj kući ugostiti predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen kako bi razgovarali o trgovini i previranjima na Zapadnom Balkanu Između ostalih pitanja, dok nastavlja da pokušava da popravi odnose sa Evropskom unijom, Bijela kuća je saopštila da će dvoje lidera razgovarati o pravilima puta za ekonomiju kroz zajedničko vijeće za trgovinu i tehnologiju Sjedinjenih Država i Evropske unije, globalno zagrijavanje i regionalna pitanja poput Ukrajine i Zapadnog Balkana, piše Reuters. Biden, demokrata, nastojao je da ojača veze sa Evropom nakon što je njegov prethodnik Donald Trump, republikanac, odbacio saveznike i institucije tokom svog vremena na vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Dok nadležni u Ministarstvu zdravlja tvrde da u Crnoj Gori ne fali lijekova koji se koriste za oporavak pacijenata od koronavirusa, građani kojima je ovih dana potreban Longacef, Amikacin ili Urbazon, koji se najčešće koriste u liječenju korone ili upale pluća, morali su da kupuju te injekcije ili lijekove, jer ih nije bilo u domovima zdravlja u Podgorici i Nikšiću, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa više građana. Ni u podgoričkim apotekama koje smo kontaktirali nemaju ovih lijekova. Lela Šćepanović.
70-godišnja penzionerka Vera iz Nikšića, koja je nakon negativnog PCR testa i rentgena pluća pulmolog konstatovao upalu pluća, morala je, kako tvrdi u razgovoru za naš program, da kupi injekcije jer ih u domu zdravlja u Nikšiću nema.
I on je napisao negativna na koronu, nalaz negativna, evo izvještaj predavno, to sam pročitala. Rekao je, ovo moraš da kupiš, nema ih. Poslao sam, je rekao, mora li to sad kod moga izabranoga, moraš, on ti je svetinja. Ja sam otišla kod moje doktorice, tu je gužva, ima 300 duša i ja sam, ona je ponovila sve i rekla, ovo moraš kupiti, nemamo ih, pa hoćeš da ti dan za 2-3 dana, možda ćemo i dobiti, pa da dođeš opet.
A kako se zovu te injekcije?
Amikacin.
Vera kaže da su joj u Nikšićkoj patronažnoj službi Doma zdravlja dali ampule Urbazona i rastvor i da to nije morala da kupuje.
14 ampula sam platila, 25 eura i 20 centi.
Koliki je to izdatak za penziju?
Zbog mene veliki i 2 eura, ne 25. Eto. I što sam plaćala tolike godine. Osiguranje, kad oni mogu da uzimaju, kako je njima ćep. Nema i ni lekove da narod liječe. To je rasulo.
Dok se građani kojima je ovih dana potreben Longacef, Amikacin ili Urbazon, koji se najčešće koriste u liječenju korone ili upale pluća, žale da moraju da kupuju te lijekove jer ih nije bilo u domovima zdravlja u Podgorici i Nikšiću, nadležni u Ministarstvu zdravlja tvrde da u Crnoj Gori ne fali lijekova koji se koriste u oporavku od koronavirusa i da domovi zdravlja dnevno obnavljaju zalihe. Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu Slađana Ćorić 9. novembra je kazala da je to Ministarstvo zdravlja utvrdilo u komunikaciji sa državnom apotekarskom ustanovom Montefarm. Objasnila je i da je kontrolom na terenu ministarstvo utvrdilo problem u internoj distribuciji lijekova u okviru COVID ambulanti u Podgorici, te da ga je otklonilo. Međutim, u Montefarmovim apotekama u Podgorici, koje je danas kontaktirao Radio Slobodna Evropa, kako nam je u telefonskom razgovoru rečeno, nemaju ampule Longacefa i Amikacina. Nema ih ni u privatnim podgoričkim apotekama. Od lijekova koji se koriste u liječenju simptoma COVID-a trenutno je dostupan Urbazon i to samo u pojedinim apotekama u glavnom gradu Crne Gore.
Longacefa i Amikacina nemamo jer su potrošene sve zalihe, a očekujemo da bi mogli biti isporučeni. Međutim, ne znamo kada. Imamo samo Urbazon od 20 i 40 miligrama po cijeni od euro i 24, odnosno euro i 90 centi.
Apoteka u Nikšiću ima sva tri lijeka, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, ali se moraju rezervisati jer je potražnja velika, a količine ograničene.
Imamo i Longacef, i Urbazon i Amikacin, ali nam morate ostaviti broj telefona i količine koje vam trebaju, kao i vrijeme kada bi došli do nas, jer to bukvalno leti koliko nam pacijenti traže te lijekove. Za dnevnu terapiju Longacefa treba vam 4 eura i 30 centi, za Urbazon euro i 93, a za Amikacin 4 eura za jedno davanje.
Pored nestašice lijekova, građani se žale da zdravstveni sistem ne funkcioniše. Podgoričanka Dragana, majka 9-godišnje djevojčice kojoj je u renomiranoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi test pokazao da je pozitivna na koronavirus, požalila se za naš program da je 10 dana čekala da dobije rješenje o samoizolaciji za kćerkicu i članove porodice iako joj je rečeno da će nadležni iz Državnog instituta za javno zdravlje pozvati u roku od dan dva. Dragana tvrdi da je zbog toga mogla imati probleme na poslu jer nije mogla pravdati izostanak.
U Institutu za javno zdravlje su mi rekli da je kriva privatna klinika, da oni nisu poslali ništa čime bi se potvrdilo da je moje dijete pozitivno. Ovi su vam otvrdili da su oni sve poslali, čak su mi pokazali mail prepisku, tako da sam tri puta išla do Instituta za javno zdravlje i klinike i na kraju, zahvaljujući koleginici koja je imala isti problem, dobila broj telefona čovjeka u Institutu za javno zdravlje koji mi je posle nekih par sati potvrdio da je moje dijete konačno u bazi i da će mi sanitarna inspektorka u toku sutrašnjeg dana poslati rješenja o samoizolaciji. Ja se pitam što bi se dogodilo da je, ne daj Bože, moje dijete imalo teže simptome. Kad je ovo trajalo 9 dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je građanska aktivistkinja iz Srbije, Aida Ćorović, koja je privedena sinoć nakon što je jajima gađala mural posvećen ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda. Ona je saopštila da je sramota da se taj mural štiti, a da se građanke hapse. Policija je 9. novembra privela aktivistkinje Aidu Ćorović i Jelenu Jaćimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađala jajima mural Ratka Mladića, razgovarala Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Ida Ćorović, koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uveče u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao, ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontana sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, videli, mislim, to ćete rekao vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja, dali smo izjavu, to je to, otprilike verovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševa i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od rata u Bosni i Hercegovini je prošlo četvrt vijeka, ali Bosna i Hercegovina i dalje nema precizno određene granice. Zbog sporova na Drini sa Srbijom i na moru sa Hrvatskom, sporazumi o granici još nisu ratifikovani u parlamentu. Kao moguće rješenje pominje se sve od razmjene teritorija do međunarodne arbitraže. Više detalja ima Goran Katić.
To da ni 26 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nema ratifikovane sporazume o granici sa Srbijom i Hrvatskom, ponovo je podstaknuta tema u susretu BH zvaničnika i američkog diplomate Gabriela Escobara početkom novembra. Dok sporazum sa Hrvatskom postoji, ali nisu ga ratifikovali državni parlamenti, ugovor sa Srbijom još nije ni potpisan zbog pojedinih spornih tačaka. Posljednji sastanak između državnih komisija je održan prije 11 godina. Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, smatra da ovo pitanje treba što prije riješiti.
Neprihvatljivo je bila kakva prethodna razmjena teritorija. Bosna i Hercegovina je to traži, dakle, od Bosne i Hercegovine Srbija. Bosna i Hercegovina mora imati pristup otvorenom moru kada je u pitanju Hrvatska u skladu sa međunarodnim konvencijama i mislim da bi to jako relaksiralo ukupne odnose u regionu.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su četiri lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji. Dvije državne komisije su se posljednji put sastale 29. juna 2010. godine. U međuvremenu je bilo pokušaja da se nađe kompromis, ali je sve ostalo na neformalnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Obradović, zamjenik predsjedavajućeg komisije za granice BiH. Kaže da rješenje problema nedostaje političke volje.
Politička volja da se krene u rješavanje ovih pitanja, a onda dati dodatni impuls stručnim tijelima, povjerenicima za granice, pa i drugim sektorima da bi se ovo pitanje riješilo. Jer kažem, ovo sve što se postavljalo od strane kolega iz Beograda nije nerješivo.
Obradović dodaje da je ključno što je Beograd tražio da se istovremeno izvrše korekcije granice na četiri lokaliteta, što je bio uslov da bi se nastavilo sa pregovorima. Razmjena teritorija kao jedna od opcija je bila na stolu krajem 2017. godine, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedništvom BiH predložio razmjenu teritorija u opštinama Rudo i Priboj po principu metar za metar. Tadašnji član predsjedništva Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je odgovor Bosne i Hercegovine na tu opciju bio negativan.
Sa bosansko-hercegovačke strane prije svega iz dijela bošnjačke političke strukture, to se nikad nije željelo. To je na neki način iz meni vrlo čudnih razloga provlačeno nekim velikim nacionalnim interesom, iako ja mislim da nije, i nije se o tome razgovaralo i o tome se praktično ne razgovara zadnjih 15 godina.
Što se Hrvatske tiče, sporna je granica oko morskog pojasa BiH kod Neuma, vrh poluostrva Klek, te hridi Veliki i Mali Školj, ali i razgraničenje na rijeci Uni kod Kostajnice. Dvije države su sporazum zaključili još 2005. godine i sve su informacije poslate prema Savjetu ministara BiH, odnosno Vladi Republike Hrvatske, nakon čega se očekivala ratifikacija u oba državna parlamenta. Ipak do toga nije došlo jer je zvanični Zagreb uputio prigovor zbog granice na moru. U rješavanju ovog problema određenu prepreku predstavljaju lokalne vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Trkanjec, novinar Zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Čim se otvori pitanje tog sporazuma, odmah se jave lokalne vlasti iz područja Kostajnice zbog, dakle, onog otočića na Uniji, zatim dole normalno Dubrovačka županija, i uvijek se nađe netko ko je sklon u tom kontekstu raditi probleme.
Granice na Zapadnom Balkanu je uspostavila Međunarodna arbitražna komisija, kolokvijalno poznata kao Badinterova komisija 1991. godine, koja je dala okvir za formiranje nezavisnih država na teritoriji bivše SFRJ Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Pred sudovima časti Ljekarske komore Srbije, strukovne organizacije ljekara, kako je objavljeno 6. novembra, pokrenut je postupak protiv 18 doktora zbog osnovane sumnje da su savjetovali i liječili pacijente od COVID-19 lijekom ivermektin. Kazne koje se izriču ljekarima nakon postupka pred sudom časti Ljekarske komore su disciplinske. Stručnjaci navode da se sudski postupak može pokrenuti samo za ozbiljno ugrožavanje zdravlja pacijenata. Više detalja donosi Sonja Gočanin.
Iz Lekarske komore Srbije su u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa 9. novembra odgovorili da s obzirom na to da je postupak u toku, nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja koje se tiču vođenja procesa pred sudovima časti Lekarske komore i da su te informacije označene kao poslovna tajna. društvenim mrežama i putem Viber grupe nedeljama unazad, kako je Radio Slobodna Evropa pisao, dele se naučno neutemeljene informacije i savjeti o primjeni leka Ivermectin, inače veterinarskog farmaceutskog proizvoda. Lek Ivermectin nije odobren za lečenje COVID bolesnika kako u Srbiji, tako ni u svetu, a reč je o sredstvu protiv parazita širokog spektra. Postupak pred sudovima časti Lekarske komore pokrenut je po prijavi zdravstvene inspekcije. Sud časti je inače samostalan i nezavistan organ regionalne Lekarske komore, a sudije su lekari i članovi komore. Tokom postupka pred sudom časti prvo se proverava osnovanost pokretanja postupka, a onda sprovodi glavna rasprava na kojoj se mogu izvoditi veštačenja i pozivati svedoci. Ako se utvrdi odgovornost lekara, sud časti može izreći jednu od sledećih disciplinskih mera: javnu opomenu, novčanu kaznu u visini od 20% od prosečne mesečne zarade na određeni period, privremenu zabranu rada. Prema rečima Jelene Simić, profesorke Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, lekarima se najčešće izriče mera javne opomene koja se objavljuje u glasniku Lekarske komore Srbije, časopisu Lekarske komore. Simić smatra da bi kazne za lekare trebalo da budu ozbiljnije.
Zato što u sudovima časti sude lekari, to su kolege koji se znaju sa simpozijuma, možda su i studirali zajedno. I u tom smislu postoji ta jedna staleška solidarnost koja, moram da priznam, postoji i kod advokata i u svakoj drugoj profesiji, ali ovdje mnogo ozbiljnije postojanje takve solidarnosti obzirom da se sudi ili se utvrđuje odgovornost zbog oštećenog zdravlja nekog pacijenta. I u tom smislu je opasno da postoji takva vrsta solidarnosti.
Simić također navodi da tužilac može pokrenuti i krivični postupak za slučaj kao što je preporuka i lečenje lekom Ivermectin, ali neki uslovi moraju biti ispunjeni.
Krivični postupak je specifičan zato što da bismo poveli krivični postupak, mi moramo da imamo neophodno da postoji pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, što u ovim slučajima sa Ivermectinom, kao što sam rekla na početku, mi nemamo neke informacije da je nekom pacijentu bilo loše ili da je došlo do pogoršanja njegovog zdravlja usled korišćenja Ivermectina.
Krivični postupci, prema njenim rečima, traju uglavnom duže od disciplinskih pred sudom časti, pa se pacijentima često preporučuje da prvo pokrenu postupak pred sudom časti Lekarske komore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaposleni ponovo u velikom broju koriste prevoz u Moskvi nakon što je ukinuto djelimično zatvaranje. Plan Bijele kuće da vakciniše radnike u mnogim američkim kompanijama nailazi na prepreku. Američki savezni apelacioni sud ga je privremeno blokirao nakon što su brojne države pod vođstvom republikanaca podnijele žalbe. Američka farmaceutska kompanija Pfizer kaže da je eksperimentalna antivirusna pilula za liječenje COVID-19 smanjila za 89% šanse za hospitalizaciju ili smrt kod odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti, prilog Predraga Uroševića.
Jessica Justman je specijalista za zarazne bolesti na Kolumbijskoj školi za javno zdravlje.
This is a big deal. It's very exciting.
Ovo je velika stvar. Veoma je uzbudljivo videti kako se ovo odvija, kako zbog 89%, tako i zbog velike efikasnosti. Samo da budemo jasni, govorimo o smanjenju hospitalizacije i smrti za 89% za osobe sa simptomima COVID-a. To je također velika stvar jer su ovo pilule koje se lako uzimaju. To je 5 dana uzimanja tableta 2 puta dnevno.
Of taking pills twice a day.
Valid Javaid, epidemiolog i profesor medicine na medicinskoj školi Icahn u Mount Sinai bolnici u Njujorku.
Right now what I would say is...
Trenutno rekao bih da se pandemija koronavirusa može sprečiti vakcinom. Ovaj lek nas približava kraju pandemije. Ali razmislite samo o tome. Još uvijek imamo mnogo ljudi koji se ne vakcinišu.
Austrija je 5. novembra saopštila da zabranjuje ulazak u kafiće, restorane i frizerske salone onima koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv COVID-19. Otprilike 64% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano, što je jedna od najnižih stopa vakcinisanih u zapadnoj Evropi. Kancelar Aleksandar Schallenberg najavio je na konferenciji za novinare da su nove mere stupile na snagu 8. novembra.
Nažalost, broj se ubrzano povećava i nema sumnje da je situacija ozbiljna u Austriji, kao i u nizu drugih europskih zemalja.
Dinamika bolesti je izuzetna i kreveti intenzivne nege se pune znatno brže nego što smo očekivali.
Bolnice u Rumuniji nastavljaju da se bore sa novim COVID-19 infekcijama, a tamošnji lekari upozoravaju da pandemija ubija generaciju baka i deka. Reuters je razgovarao sa pacijentima u bolnici u rumunskom gradu Đurđu. 66-godišnji pacijent Konstantina Nedelus kaže:
Trebalo je odavno da dobijem vakcinu, ali sam stalno govorila da idem sutra i eto, vidite gde sam završila. Covid me je saterao u ćošak. Mogla sam da dobijem vakcinu i od porodičnog lekara, ali nisam. Nemar, šta drugo mogu da kažem?
COVID ostane ako zime.
Valeriju Đerđita, doktor zadužen za koordinaciju kampanje vakcinacije u Rumuniji, rekao je da je teško ubediti starije ljude da se vakcinišu.
Postoji mentalitet koji kaže, u mojim godinama ću živjeti onoliko koliko mi je suđeno i veoma je teško ubediti ljude da se vakcinišu. Suština je u tome kako oni doživljavaju život i rizik od bolesti.
Broj vakcinisanih u Rumuniji iznosi 43,8%, što je druga najniža stopa u Evropskoj uniji, posle susedne Bugarske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mesec dana posle objavljivanja opsežnog izveštaja o seksualnim zlostavljanjima maloletnika, koja je počinilo sveštenstvo u proteklih 70 godina, Rimokatolička crkva u Francuskoj je najavila da razmatra načine za obeštećenje žrtava seksualnog zlostavljanja, prethodno priznavši da snosi institucionalnu odgovornost, pišu svetski mediji. Francuska katolička crkva pristala je 8. novembra da prodajom imovine ili uzimanjem kredita obezbedi finansijsku nadoknadu za desetine hiljada žrtava seksualnog zlostavljanja, piše Politico, ističući da potez dolazi mesec dana pošto je istraga pokazala da su u periodu od 1950. do 2020. sveštenici u Francuskoj zlostavljali više od 216 hiljada dece. Predsjednik biskupske konferencije Francuske, Eric de Molin Beaufort, priznao je da katolička crkva snosi institucionalnu odgovornost za decenije zlostavljanja i da je odlučila da ide putem priznanja i reparacija. Izveštaj na 2500 stranica, objavljen u oktobru, detaljno je opisao svešteničko zlostavljanje 216.000 maloletnika, dok se broj penje na 330.000 kada se uračunaju tužbe protiv drugih crkvenih službenika, kao što su nastavnici u katoličkim školama. Istraga je pozvala crkvu da žrtava isplati odštetu sopstvenim sredstvima, umjesto da traži od vernika da doniraju sredstva za kompenzaciju za zločine koje je počinilo sveštenstvo, kao i da plati reparacije, iako je većina slučajeva odavno zastarela. Francuski biskupi također su odlučili da će svaka žrtva dobiti individualnu nadoknadu, što je još jedan ključni zahtev žrtava koje su odbile predloge o paušalnoj isplati i rekle da svaki slučaj treba zasebno da se proceni. Neke žrtve kažu da treba da nadoknade višegodišnje medicinske račune i druge troškove povezane s traumom izazvanom zlostavljanjem. Oktobarska istraga otkrila je da je Francuska crkva godinama pokazivala duboku, potpunu i čak okrutnu ravnodušnost štiteći sebe, a ne žrtve onoga što je bilo sistemsko zlostavljanje, preneo je Reuters. Papa je u junu rekao da je kriza seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi svetska katastrofa, dok je ove godine izdao najopsežniju reviziju zakona katoličke crkve u posljednje 4 decenije, insistirajući da biskupi preduzmu mere protiv sveštenika koji zlostavljaju maloletne i ugrožene odrasle osobe. Ipak kritičari optužuju papu da je suviše sporo reagovao na skandale seksualnog zlostavljanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Gabriel Escobar danas i sjutra u posjeti Crnoj Gori, prvi sastanak sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Životno su ugrožena 63 pacijenta pozitivna na koronavirus u kliničkom centru. Iako je policija u Beogradu bila angažovana da brani mural posvećen ratnom zločincu Ratku Mladiću, na mural bačena farba. Sastanak američkog predsjednika Joea Bidena i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.